ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากลุ่มกัดของ
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5 พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไกลกับอาจารย์ธนศักดิ์และอาจารย์สุชาชัยยิ้มประเสริฐนะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะพักเที่ยงเนี่ยเราคุยกันถึงประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยความขัดแย้งในสังคมไทยแรงมากเรียกได้ว่ามีการเผชิญหน้ากันอย่างค่อนข้างจะแรงระหว่างฝ่ายหนึ่งกับเป็นนักศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยบ้างสังคมนิยมบ้างคอมมิวนิสต์บ้างอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแนวอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นชนชั้นนำในสังคมไทยนะคะก็จะมีกลุ่มนวพลนะคะซึ่งจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทิงแดงมีสถานีวิทยุและโทรทัศน์อีกหลายคลื่นที่ร่วมกันสร้างกระแสหรือเรียกว่าเป็นการ
โฆษณาชวนเชื
่อแล้วก็มีการสร้างเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนส่วนใหญ่ที่ได้รับสื่อเนี่ยเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะที่น่าอันตรายจากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์นะคะถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์เวลานี้เนี่ยนะคะตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นเด็กอยู่อาจารย์บอกอาจารย์ยังเด็กมากแล้วก็มองอะไรแบบใสๆซื่อๆแบบเด็ก แต่ได้ผ่านกระบวนการมาเยอะแยะวันนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้าเรากลับไปได้ในอดีตเนี่ยเราคิดว่าการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นในเหตุการณ์6ตุลานั้นน่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ผมคิดจริงๆว่าเนี่ยปัญหาแบบ6ตุลาเนี่ยไม่ได้แก้ยากอะไรนะเพราะว่าถ้าเราแก้โดยใช้ปัญญาดิจิทัลก็คือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจแล้วว่าประชาชนจะเลือกทางไหนแล้วผมพูดตามตรงนะไม่ว่ากระแสจะสูงผมก็ไม่คิดนะครับว่าทางแนวทางสองนิยมอะไรกับสองนิยมชนะเลือกตั้งถึงขนาดเป็นรัฐบาลไทยได้นะฮะคือพูดง่ายๆว่าต่อให้สู้กันแบบแฟร์เนี่ยผมคิดว่าทางไทยในขณะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟชนะอยู่ดีแต่พวกเขาไม่คิดอย่างนั้นครับพวกเขาต้องการแบบเบ็ดเสร็จนะหมายถึงว่ามีมาค้าให้ทางไทยเป็นแบบเดิมแล้วก็จัดการกับคนคิดต่างนะถึงอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่ถูกเลยสำหรับชนชั้นนำไทยที่ใช้ตลอดมาดังนั้นเขาก็ใช้ความรุนแรงในการจัดการปัญหาใช่ไหมใช้ความรุนแรงในการควบคู่ไปกับการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนนะเข้าใจผิดหรือว่ามีความเข้าใจกระบวนการรักษาในทางที่ว่ามันเป็นลายก่อกวนอะไรต่างๆนี่นะครับเขาสร้างกระแสอย่างนี้อยู่มา2ปีนะครับจากนั้นเขาก็ก่อเหตุการณ์6ตุลาขึ้นมา6ตุลาเนี่ยเหตุการณ์6ตุลาวันที่6ตุลา19มันถือว่าเป็นไคลแม็กซ์ของการปราบปรามคือรายที่ยิงผู้นำชาวนาผู้นำนักศึกษาผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยนะจัดการมาแล้วราว2ปีเนี่ยเขาก็จัดการก่อเหตุการณ์6ตุลานะครับวิธีการของเขาก็คือในขณะนั้นเนี่ยเขาทราบกันดีแล้วก็ไม่ที่ทราบกันดีว่าจอมพลถนอมเนี่ยเป็นบุคคลที่ขบวนการศึกษาต่อต้านหรือขัดขวางเขาก็เอาจอมพลถนอมเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยนี่ภายอยู่ที่สิงคโปร์เอาจอมพลถนอมกลับเข้ามาบวชเป็นพระเข้ามานะเข้ามาจากมันสาอยู่ที่วัดบวรนะครับจากนั้นเนี่ยพอจอมพลถนอมเข้ามาเนี่ยขบวนการศึกษาก็เคลื่อนไหวขัดขวางแล้วก็เรียกร้องให้เอาประเด็นก็คือเรียกร้องให้เอาจอมพลถนอมเนี่ยมาดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายในฐานที่เป็นผู้ก่อเหตุการณ์ฆ่าประชาชนในกรณี14ตุลาใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์มันรุนแรงมากขึ้นเขาสร้างกรณีใหญ่เรื่องใหญ่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คือกรณีแขวนคอก็คืออาศัยที่ว่านักศึกษาเนี่ยนะฮะมีครั้งหนึ่งที่นักศึกษาที่ต่อต้านกับการจับตัวน้องเนี่ยได้เล่นละครแขวนคอนะครับละครแขวนคอเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่ในขณะนั้นเนี่ยมีกรรมกร2คนนะฮะออกไปติดโปสเตอร์ต่อต้านสนองมันก็ถูกพวกกระทิงแดงพวกอันธพาลเนี่ยจับฆ่าโดยการแขวนคอไว้กับประตูโรงงานแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะครับนักศึกษาก็เอาฉากนี้มาแสดงเป็นละครล้อว่าฝ่ายประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อสัตว์คัดค้านสนองเนี่ยนะในถูกฆ่าโดยการแขวนคอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะถูกสร้างกระแสขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นกรณีหมิ่นร่วมเดชานุภาพแล้วก็มีการสร้างกระแสอย่างรวดเร็วนะครับโหมกระแสเหตุการณ์ละครแฝงคอเกิดขึ้นในวันที่4ตุลาคมพอวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะครับสื่อทั้งหมดของรัฐก็โหมโจมตีเล่นงานนักศึกษาครั้งใหญ่ว่านักศึกษาหมิ่นร่วมเดชานุภาพโดยการสร้างละครแฝงคอทำให้แบบหน้าเหมือนพระราชวงศ์บางคนอะไรต่อตำนองนี้นะครับพอสร้างกระแสอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเช้าวันที่6ตุลาก็ใช้กำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ตำรวจตชด.ซึ่งควรจะอยู่ชายแดนเนี่ยนะครับเอาเข้ามาในพระนครเอาเข้ามาในกรุงเทพมาปิดล้อมมาในธรรมศาสตร์ยิงเข้าไปนะฮะใช้อาวุธหนักใช้อาวุธสงครามยิงเข้าไปในมหาลัยเนี่ยทำให้นักศึกษาประชาชนเนี่ยล้มตายจำนวนมากมายจากนั้นที่เหลือเนี่ยนะครับ 3,000 กว่าคนถูกขวาจับเข้าคุกนะฮะถูกขวาจับเข้าคุกในเช้าวันนั้นนะคือพูดง่ายๆว่าใช้วิธีการปราบปรามแบบเบ็ดเสร็จเข่งฆ่าแล้วก็จับนะฮะแล้วก็ใช้เงื่อนไขอันเดียวกันนี้เนี่ยนะเป็นเงื่อนไขที่ปูทางไปสู่เปิดทางให้คณะรัฐประหารเนี่ยก่อการรัฐประหารในยุคนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่สรุปนะก็จะเห็นนะว่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นความรุนแรงอย่างสูงสุดคือหมายถึงว่าใช้กำลังเนี่ยเข้ามาปิดล้อมเข็นฆ่านะยิงไม่เลือกโดยที่ไม่ได้ดูว่านักศึกษาคนที่ถูกยิงถูกฆ่ากับประชาชนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่หมิ่นหรือไม่หมิ่นก็ตามนะฮะคือไม่ได้สนใจประเด็นนี้เลยขอให้เป็นอยู่ในกลุ่มนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์นั้นก็ใช้เข็นฆ่านะใช้อาวุธสงครามเข็นฆ่าอย่างไม่เลือกหน้านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมอันนี้มันคือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะแล้วความผิดพลาดต้องความผิดพลาดที่มากๆยิ่งกว่านั้นที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็คือการปลุกคนให้ก่อให้เกิดความเกลียดชังนะคนที่หมิ่นพรมเดชานุภาพเนี่ยยังไม่มีเหตุผลนะฮะปรากฏว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่หนีออกมาคือขณะนั้นนี่ผู้ประชาชนฝ่ายที่ถูกปลุกระดมมาเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าประชาชนฝ่ายขวาเนี่ยชุมนุมอยู่ที่สนามหลวงมีนักศึกษาบางส่วนที่หนีออกมาด้านหน้าด้านสนามหลวงเนี่ยถูกฝูงชนเนี่ยนะจับเอาไปแขวนคอกับต้นมะขามมาที่หน้าธรรมศาสตร์ประชาชนจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับแทนที่จะตกใจหรือเห็นว่าการกระทำการฆ่าคนนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยจำนวนนึงกับตบมือร้องเพลงนะฮะตบมือร้องเพลงหนักแผ่นดินซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นผลจากการมันเป็นผลร้ายจากการปลุกระดมจากการสร้างความเกลียดชังเนี่ยนะมาเป็นเวลานานจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยทำให้ผมคิดว่าประชาชนที่มานั้นมันคล้ายๆกับว่ามันก็ต้องพูดตรงๆว่ามันถูกทำลายความเป็นมนุษย์ไปเห็นการเข็นฆ่า พื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะที่คิดต่างจากตัวเองหรือคิดไม่เหมือนตัวเองเนี่ยกลายเป็นเรื่องถูกต้องซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ของสังคมไทยนะฮะในการที่มาปลุกคนให้ขึ้นมาฆ่าคนที่คิดไม่ตรงกับตัวเองนะฮะหรือคนที่นับถือศรัทธาหรือเชื่อว่านับถือศรัทธาไม่ตรงกับตัวเองเนี่ยก็ไปฆ่าเขานะครับโดยหวังว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาและให้สังคมไทยเนี่ยกลับมาสงบร่มเย็นอะไรหรือเป็นคนตัวทีแบบเดิมผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยเราก็พบความจริงว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นในที่สุดแล้วผลกระทบที่ตามมาก็คือนักศึกษาประชาชนจำนวนมากเนี่ยที่ถูกเข็นฆ่าต่างหากและยังเป็นผลจากการรัฐมีรัฐประหารด้วยเขาเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่านักศึกษาจำนวนมากเนี่ยถูกบีบนะครับให้จะต้องเดินทางไปสู่เขตป่าเขาไปเข้าป่าจับปืนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการเพราะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารในวันที่ตุลาคมแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาบริหารประเทศก็คือรัฐบาลเผด็จการนะใช้อำนาจเผด็จการอย่างทั่วด้านนะในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนต้องให้ประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสในการต่อสู้แบบประชาธิปไตยอีกต่อไป
ค่ะอาจารย์คะขอย้อนถามนิดนึงค่ะว่านักศึกษาที่ถูกจับไปคุมขังเนี่ยนะคะโดนข้อหาอะไรคะอาจารย์คะ
โดนข้อหาตั้งแต่ข้อหาคอมมิวนิสต์สมัยนั้นมีกฎหมายคอมมิวนิสต์อยู
่ค่ะ
นะแต่ว่าข้อหาที่จะเล่นให้ตายเนี่ยคือข้อหาหมิ่นพระบรมศาลีริกธาตุนะ
ครับ
ก็คือหาว่านักศึกษาเนี่ยนะก่อการหมิ่นพระบรมศาลีริกธาตุนะและในที่สุดเนี่ยนักศึกษา 3,000 คนที่ถูกจับไปเนี่ยโอเคส่วนใหญ่เนี่ยถูกปล่อยตัวออกมานะฮะแต่ว่าจะถูกจับดำเนินคดีเนี่ยอยู่18คนนะซึ่งคน18คนนี้ยังต้องติดคุกและถูกดำเนินคดีต่อมาอีกแล้ว2ปีนะฮะกว่าจะได้รับการนิรโทษกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เมื่อกับสถาบันอย่างเงี้ยฮะฝ่ายนักศึกษาประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าแต่ถูกฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยกลับถูกดำเนินคดีถ้าเราพูดแบบภาษาในปัจจุบันเราอาจจะต้องบอกว่าคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะกลับถูกดำเนินคดีขณะที่คนที่เป็นฆาตกรเข็นฆ่านั้นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่กรณีหกตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการชำระยังไม่มีหมายถึงคนที่ก่อเหตุการณ์ก็ยังไม่มีการขอโทษอะไรเลยน้องๆนี่นะครับในยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดมนทินหรือเป็นจุดด่างในประวัติศาสตร์ไทย
ค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์นี้ผ่านมา36ปีแล้วนะคะนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่เข้าสู่เขตป่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปเพราะแรงบันดาลใจอะไรคะอาจารย์คะ
ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าแรงบันดาลใจมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้าเขาต้องการจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแต่หนทางมันปิดหนทางมันปิดเขาจะทำยังไงได้เขาก็ต้องไปเข้าป่าจับปืนนะว่าง่ายๆนะก็คือเป็นร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เขาพรรคคนแห่งประเทศไทยในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามแนวทางของเขาแต่ว่าอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเท่านั้นแต่เหตุผลที่สำคัญอันหนึ่งอย่าลืมนะว่าเขาได้เห็นหรือได้รับรู้เกี่ยวกับที่เพื่อนเขาเนี่ยถูกเข็นฆ่าสังหารนะฮะอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยทั้งที่ธรรมศาสตร์ก็ที่สนามหลวงความรู้สึกในการเครียดแค้นหรือความรู้สึกในการไม่พอใจเนี่ยเขาจะทำยังไงได้เขาก็ต้องตอบโต้นะครับตอบโต้โดยการนะฮะการเข้าป่าจับปืนหรือไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งในการที่เขาจะได้สามารถที่จะตอบโต้กับความไม่เป็นธรรมนะ
ค่ะ
ตามที่เราคิดได้ครับ
แล้วมีคำถามที่คนทั่วไปอาจจะสงสัยนะคะว่าเมื่อเข้าป่าไปแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยนะคะไปอยู่กับใครไปพบอะไรไปเจออะไรที่ในป่าเขาคะคนภายนอกเนี่ยคงอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ไปพบหรือไปเรียกว่าไป discovery นะฮะไปพบจริงๆเลยเนี่ยพบอะไรในป่าเขาบ้างคะ
จริงๆแล้วเนี่ยก็ไปพบก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เพิ่งสู้เป็นคอมมิวนิสต์อะไรที่เราจะเรียกกันเนี่ยนะครับคือชาวบ้านทั้งนั้นนะชาวบ้านธรรมดาสามัญนี่แหละนะฮะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเหตุด้วยกรณีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ต้องลุกขึ้นสู้นะฮะในการที่จะทำให้เขาได้รับความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าในสมัยนั้นในความไม่เป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันมากมายมหาศาลดังนั้นคอมมิวนิสต์จริงไม่ใช่ยวนไม่ใช่ลาวไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวอะไรเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญนะฮะนักศึกษาจำนวนมากที่เข้าไปก็ไปลุกสู้กับชาวบ้านนะฮะก็นะฮะมันก็เป็นการย้ำเรื่องเดิมว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยมันไม่ได้รับการแก้ไข
ถ้าหากว่ามองเปรียบเทียบเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าหากว่าเราย้อนไปมองเหตุการณ์หลัง6ตุลาเนี่ยเราพอจะพบไหมคะว่าข้อเท็จจริงจริงๆในเรื่องของทางออกที่น่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นเรื่องความเป็นธรรมมากกว่าการปราบปรามใช่หรือไม่คะ
ใช่ครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่ามันมี2เรื่องที่ชวนแนะนำไทยควรจะตระหนักนะก็คือ1ความไม่เป็นธรรมในคนไทยนั้นมีมากมายมหาศาลการแก้ความไม่เป็นธรรมนั้นจะแก้โดยการเข็นฆ่าไม่ได้นะครับเราต้องแก้โดยการจัดการสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะที่เราต้องพูดกันนะอันที่สองผมคิดว่าคือประชาธิปไตยระบบการเมืองระบบเดียวที่ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆนี่นะครับ ไม่ดีเนี่ยก็คือระบบประชาธิปไตยก็คือเราต้องยอมรับเสียงประชาชนนะว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์เลือกแล้วเราจะเลือกทางไหนเนี่ยต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเราจะเลือกของทุนนิยมของไม่ยอมจะเลือกอะไรต่อไปทำนองนี้นะครับเราต้องเชื่อมั่นในประชาชนนะสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราเชื่อในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกรอบเวลาเนี่ยครับเราก็เห็นหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในอังกฤษใช่ไหมว่าพรรคเลเบอร์มาเป็นรัฐบาลอยู่4ปีเดี๋ยวก็คอนเซอร์เวทีฟก็กลับมาอะไรต่อไปทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ไม่ต้องฆ่ากันประชาธิปไตยเนี่ยเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนไม่ต้องฆ่ากันครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรับกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราได้ใช้วิธีการหรือใช้นโยบายต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันได้นะในกรอบเวลาที่แน่นอนสำหรับเรื่องนโยบายสองเรื่องนี้สำคัญมากเลยคือว่าเราต้องสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเราต้องใช้ประชาธิปไตยในการเมืองนะครับเราต้องเลิกเชื่อหรือเลิกบังคับให้ประชาชนมาคิดเหมือนเราหรือคิดต่างเรานะครับผมคิดตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
ค่ะสิ่งที่กำลังสร้างความรู้สึกหวาดกลัวให้กับประชาชนหรือสร้างความสะเทือนใจในปัจจุบันก็คือเหตุการณ์รุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้นะคะที่ดิฉันได้ยินได้ฟังอาจารย์สุทาชัยเล่าสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปีพุทธศักราช2519ก็คือเหตุการณ์6ตุลาเราก็จะได้เห็นนะคะว่ามุมมองของนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็มองว่าถ้าหากว่าสังคมมีความเป็นธรรมนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธในการเข่นฆ่าประชาชนแล้วก็นับประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปเนี่ยเกือบร้อยปีนะคะเราไม่เคยรบกับอริราชศัตรูภายนอกเลยนะคะเป็นการปราบปรามประชาชนที่เราได้รับข้อมูลและชาวบ้านเนี่ยได้รับข้อมูลมาคนละชุดกันก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์สรุปภาพรวมของเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็มาย้อนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเผื่อว่านะคะท่านผู้ใหญ่ผู้โตในบ้านเมืองเราหรือรัฐบาลเนี่ยนะคะจะได้เกิดมุมมองนะคะที่สุดสะท้อนมาจากนักประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์มันไม่ควรย้อนรอยเดิมนะคะ
ครับขอบคุณมากครับคือบทที่หนึ่งนี้นะครับผมเรียกบทเรียนที่เราควรจะได้จากรัฐบาลก็คือเราต้องเคารพในความคิดต่างเราต้องให้สิทธิประชาชนให้สิทธิคนที่มีต่างในสังคมเนี่ยนะคิดต่างกันได้ต้องเลิกเชื่อว่าประชาชนไทยทุกคนจะต้องคิดแบบเดียวกันเชื่อศรัทธาแบบเดียวกันนับถือแบบเดียวกันเราต้องให้คนคิดต่างและใช้วิธีการแก้ปัญหาความคิดต่างนั้นด้วยประชาธิปไตยก็คือยอมรับกันนะในเสียงข้างมากนะฮะทั้งนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเพื่อเราจะไม่ต้องฆ่ากันหรือไม่ต้องฆ่าประชาชนอย่างที่ผ่านมานะครับอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งที่ผมอยากพูดอันที่สองคือที่ผมอยากย้ำก็คือเมื่อกี้นี้เรื่องความเป็นธรรมนะต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเราต้องพยายามให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะให้มากที่เขาเรียนมากได้นะครับเราถึงจะแก้ปัญหาได้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนเขาได้รับนะครับนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือพอมาแก้ปัญหาด้วยความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราก็มันก็สังคมไทยก็เลยมันเลยเต็มด้วยความรุนแรงการเข่นฆ่าประชาชนทั้งแรกทั้งเล่าผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับคุณลิบดาผมคิดว่าถ้าเป็นคนชนนำประเทศเข้าข้างหน้าแล้วเนี่ยนะครับอย่างชนชั้นนำฟินแลนด์หรือชนชั้นมอสสวีเดนหรือต่อให้เป็นอังกฤษหรือต่อให้เป็นฝรั่งเศสที่ซ้ำไปเขาคงไม่แก้ปัญหาแบบเราเขาคงไม่เอาปืนมายิงมาเข่นฆ่าในสาประชาชนเขาคงจะไม่ใช้วิธีการดูให้ทหารต่อการรับประหารเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองวิธีการทั้งหมดเหล่านี้ที่ชนชั้นนำไทยชอบใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข่นฆ่าหรือการรับประหารเนี่ยนะเป็นวิธีการอันล้าสมัยมากในโลกปัจจุบันนะครับเป็นวิธีการที่เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับประเทศที่ก้าวหน้าเขาไม่ใช้กันดังนั้นที่ผมอยากจะสื่อสารถึงเขาได้นะครับว่าเลิกเถอะนะเลิกการเข่นฆ่าประชาชนแล้วต้องเลิกบังคับประชาชนให้คิดตามมีคิดผิดนับถือในสิ่งเดียวกันนะแม้กระทั่งมหาศาลแบบภาคใต้ที่ผมมีการคิดเหมือนกันนะผมคิดว่าเขายอมรับตั้งแต่ต้นว่าประชาชนมีความแตกต่างกันและก็ให้เขาแก้ปัญหากันเองด้วยประชาธิปไตยเนี่ยเหตุการณ์คงจะไม่ลุกลามมาถึงทุกวันนี้นะครับแต่นี่เราไปบังคับเราไปใช้นโยบายดวงสูงจะส่วนกลางเข้าไปจัดการปัญหาเข้าไปบังคับเขาเนี่ยไปละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อยของชนชราคนต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำให้ปัญหามันบานปลายจนแก้ยากนะครับและยิ่งใช้นโยบายอุ้มฆ่ากันเนี่ยนะยิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นผมคิดปัญหาทางสามจังหวัดภาคใต้ที่รุนแรงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการสะท้อนถึงการแก้ที่ผิดหรือใช้วิธีการที่ผิดที่สืบเนื่องมาเวลายาวนานของชนชั้นนำไทยนะครับ
น่าเสียดายนะคะอาจารย์คะเวลาในรายการของเราเนี่ยหมดอีกแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐอยู่กับเราเต็มๆนะคะ1ชั่วโมงครึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่สามารถจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์สุทธาชัยได้สะท้อนในวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมไทยเพื่อให้สังคมไทยเราเป็นสังคมอุดมปัญญาเพื่อให้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่รักและสามัคคีกัน ค่ะดิฉันก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการคุยของเราในวันนี้จะเป็นการคุยในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จะช่วยให้เราหลายๆท่านนะคะเห็นทางออกของสังคมไทยในอนาคตท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะอาจารย์คะให้ท่านผู้ฟังสนุกกับอาจารย์นิดนึงถึงจะเป็นหนังสือเก่าแต่ดิฉันคิดว่าหลายคนยังไม่มีครอบครองนะคะหนังสือแผนชิงชาติไทยของอาจารย์เนี่ยนะคะ
เล่มละ300 บาท
เล่มละ300 บาทนะคะวันนี้อาจารย์มีมาแจกแล้วก็ถ้าหากจะซื้อซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์คะ
คงต้องสั่งจากศูนย์หนังสือจุฬานะคร
ับสั่งจาก
ตอนนี้นะคร
ับ ค่ะต้องสั่งจากศูนย์หนังสือจุฬานะคะ
หรือมิฉะนั้นก็ต้องไปที่บริษัทชนนิยมนะชนนิยมก็เป็นบริษัทจัดจำหน่ายคร
ับ ค่ะก็คือบริษัทชนนิยมนะคะอาจารย์จะถามคำถามอะไรดีเพื่อแจกหนังสือท่านผู้ฟังจะได้สนุกด้วย
ก็ถามว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะ2 เหตุการณ์ในวันที่6 ตุลาคม 1นั่นคือเหตุการณ์อะไรนะครับ
ค่ะ SMS เข้ามาที่0860024รู้ฝากค่ะ0860024นะคะอาจารย์สุทาชัยถามว่าวันที่6 ตุลาคม พุทธศักราช 2519ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันพิจารณาสองท่านค่ะต้องลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับขอบคุณอาจารย์สุทาชัยยิ้มเกษตรจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณอาจารย์ค่ะ
แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ